Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:00-ը, 54:23։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականի սեպտեմբերի 21-ը, իրանական 1400 թվականի Ազար ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի և Հայաստանի խորհրդարանների ներկայացուցիչները կարևորել են երկու երկրի հարաբերությունների ընդլայնումը։ Այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք Յալդան կորոնավիրուսի օրերին խորագրով հաղորդումը, որը նվիրված է Յալդայի գիշերվան, և ծրագրի վերջին հատվածում ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք ինտերնետը կառավարելու երազանքը խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթան Էմրուզ օրաթերթ այսօր գրել է Բայդենի երրորդ կատվածը Լատինական Ամերիկայում։ Այնինչ այս օրերին տեղի ունենում Լատինական Ամերիկայում, հաճելի չէ Բայդենի և Սպիտակ տան նրա գործընկերների համար։ Չիլի նախագահի սոցիալիստ և ձախակողմյան թեկնածու Գաբրիել Բորիչը համոզիչ հաղթանակ է տարել Սանտիագոյում։ Չիլի ուսանողական շարժման նախկին առաջնորդ 35-ամյա Գաբրիել Բորիչը հավաքել է ձայների 56%-ը, հաղթելով ծայրահեղ աջ պահպանողականների թեկնածու Խոսե Անտոնիո Կաստին։ Այսպիսով նա կդառնա Չիլի պատմության ամենաերիտասարդ նախագահ և աշխարհի ամենաերիտասարդ առաջնորդներից մեկը, տեղեկացնում է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ռազմական պատասխան կտա ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողություններին։ Կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Վիեննայում ընթացող անվտանգության և սպառազինությունների վերահսկման բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Կոնստանտին Գավրիլովն ասել է, ՆԱՏՕ-ն պետք է հասկանա, որ չպետք է թշնամական գործողություններ ձեռնարկի Ռուսաստանի դեմ, քանի որ Մոսկվայի պատասխանը ռազմական է լինելու։ Նշելով, որ Ռուսաստանին չի կարելի զայրացնել, նա հավելել է, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև պետք է լինի լուրջ երկխոսություն։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները հասկանում են այս փաստը, որ չնայած դաշինքի հնարավորություններին և հզորությանը պետք է որոշակի միջոցներ ձեռնարկվեն երկու կողմերի միջև լարվածությունը թույլատրելու համար, քանի որ հակառակ դեպքում կստանան Ռուսաստանի ռազմական պատասխանը։ Գավրիլովն ընդգծել է, որ ներկայումս Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերությունները լարված են, հավելելով. Միացյալ Նահանգները պետք է Ռուսաստանի հետ քննարկի անվտանգության երաշխիքները։ Կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Ջավան օրաթերթը այսօր գրում է Լոնդոնը տարածաշրջանում փոխարինում է Վաշինգտոնին։ Տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգները ձախողել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը խելամտորեն կառավարելու հարցում, և եթե չլիներ սիոնիստների ճնշումը Միացյալ Նահանգներին տարածաշրջանում պահելու համար, Վաշինգտոն մի քանի տարի առաջ լքած կլիներ տարածաշրջանը կամ սահմանապակաս կլիներ այնտեղ իր ներկայությունը։ Իսրայելցիները չեն Բրիտանիայից կարող ակնկալել արդյունավետ ռազմական ներկայություն կամ ռազմական հեգեմոնիա, քանի որ չեն վստահում բրիտանացիների կոշտ ուժին և ակնկալել իրենց արկածախնդրության նկատմամբ Լոնդոնի աջակցությունը։ Իհարկե, փափուկ պատերազմի և հետախուզության ու անվտանգության հարցերում սիոնիստներն իրենց համարում են բրիտանացիների աշակերտները, և ներկայումս այդ երկրի հետ համակարգմամբ հոգեբանական և կիբերպատերազմներ և հետախուզական և անվտանգության խոշոր նախագծեր են իրականացնում։ Քեյհան ուրաթերթում կարդում ենք սիոնիստ զինվորներին հրամայվել է կրակել պաղեստինցիների վրա, եթե վերջիններս իրենց ուղղությամբ քարեր նետենք։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Վրաստան ավարտվել է։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնում են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից, Հայաստանի կառավարության ղեկավարին Թբիլիսի Շոթա Ռուստավելի անվան միջազգային օդանավակայանում ճանապարհել է Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նույն կայքում կարդում ենք Ավստրիայում օմիկրոն շտամով ախտահարման հաստատված դեպքերի թիվը մեկ շաբաթվա ընթացքում աճել է ավելի քան 3 անգամ։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, վկայում են Ավստրիայի առողջության և սննդամթերքի անվտանգության գործակալության տվյալները։ Պան Արմենյան կետնետի փոխանցմամբ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տրանսպորտային ոլորտում երկկողմ գործակցությունը առաջնահերթ է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար Մեծ Մարգարետ 17 զորավարժությունը արտահայտում է այս ուժերի պաշտպանական ուժը։ Իրանի համատեղ զորավարժություններում բալիստիկ հրթիռներ են արձակվել թշնամու ֆիքսված և շարժական թիրախների դեմ։ Իրանի և Հայաստանի խորհրդարանների ներկայացուցիչները կարևորել են երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնումը։ Ձերբակալվել է ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը։ Ամիր Աբդուլլահյան, միջազգային հանրությունը պետք է ուշադրություն դարձնի աֆղան ժողովրդի խնդիրներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, երբ կվերականգնվի Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարը հայտարել է. Մեծ Մարգարետ 17 զորավարության ընթացքում պահապանների կորպուսի ծով ուժի գործողությունները վկայում են պաշտպանական ուժի մեծացման մասին։ Երեքշաբթի օրը Պարսի ծոցի ու Իրանի հարավային շրջաններում անցկացվող զորավարժության շրջանակներում պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար բրիգադային գեներալ Հուսեին Սալամին ասել է. Պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի ջանքերի և գործողությունների գագաթնակետը համակարգերի որակն է, արդյունավետությունը և ճշգրտությունը։ Գեներալ Սալամին հավելել է, պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի ATS-ները տարբեր հեռահարություններից ճշգրտությամբ հարվածեցին թիրախներին, իսկ նոր բալիստիկ հրթիռները 100% ճշգրտությամբ խոցեցին տարբեր հեռավորությունների վրա և տարբեր պայմաններում գտնվող նախապես ճշտված թիրախները։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարը նշել է, որ Մեծ Մարգարետ 17 զորավարժությունների այս փուլի առանձնահատկությունը թիրախների խոցման ճշգրտությունն է, տարբեր հեռավորություններ, հրթիռներ անցնելու հնարավորությունը, եւ ֆիքսված կամ շարժվող թիրախները միաժամանակ խոցելու կարողությունը։ Պահապանների կորպուսի մեծ մարգարե 17 համատեղ զորավարժությունի երկրորդ օրն իրականացվել են թշնամուն նավերի, օբյեկտների և բազաների դեմ բալիստիկ հրթիռների արձակման գործողություններ։ Զորավարժությունների այս փուլում երկիր-երկիր բալիստիկ հրթիռները խոցել են նախանշված թիրախները։ Ենթադրյալ թշնամու լողացող թիրախները նույնպես ոչնչացվել են երկիր-երկիր և ցամաք ծով հրթիռներով։ Մեծ մարգարե 17 զորավարժությունների երկրորդ օրը հաջողությամբ իրականացվել են թշնամու անօթաչու թռչող սարքերի թիրախների դեմ լողացող և առափնյա հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գործողությունները։ Զորավարժության երկրորդ օրը օպերատիվ և ռազմավարական մակարդակում տեղի են ունեցել հատուկ գործողություններ, նաև անցկացվել են կենսաբանական պատերազմի պայմաններում գործողություններ իրականացման և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների վարժանքներ։ Դեկտեմբերի 20-ին Պարսից ծոցում Հորմոզի նեղուցում և Հորմոզգան, Բուշեր և Խուզեստան նահանգների ափերին մեկնարկել է մեծ մարգարե 17 հնգորյա զորավարժությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ներկայացուցիչների պատվիրակության հանդիպման ժամանակ կարևորվել է երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնումը։ Երկու շաբթի օրը Իրան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Սեյեդ Մեհդի Ֆարշադանի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում հանդիպել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Իրանական պատվիրակությունը Հայաստանում է երկու երկրների խորհրդարանների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նպատակով։ Հանդիպման ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը վստահություն է հայտնել, որ այցը և երկու երկրների խորհրդարանների միջև համագործակցության շարունակությունը կնպաստեն Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների ընդլայնմանը, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում համագործակցության ամրապնդմանը։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների խորհրդարանների կարողությունների օգտագործումը քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Այսի ընթացքում իրանական պատվիրակության անդամները կհանդիպեն Հայաստանի մի շարք պաշտոնյաների հետ և կայցելեն մշակութային որոշ կենտրոններ։ Բարեկամներ, լսենք այս թեմայով մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 20-ին ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի Իրան-Հայաստան պատգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավար Սեյեդ Մեհդի Ֆարշադանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը վստահություն է հայտնել, որ բարեկամության խմբի այցը հայ-իրանական սերտ հարաբերությունների համար գործոն նշանակություն է ունենալու ի նպաստ միջ խորհրդարանական համագործակցության հետագա ամրապնդմանը։ Նրա ասելով.
Շատ ուրախ եմ մեր գործընկերները, որ այստեղ են, մեծ հաճույքով, շատ մեծ ջերմությամբ ենք ընդունում բոլորին, և ես նույնպես շատ մեծ ջերմությամբ սպասում եմ, որ պետք է այցելեմ Թեհրան և իմ գործընկերին արդեն այնտեղ տեսնեմ։ Ինչ վերաբերում է համագործակցության աշխատանքներին, կարող եմ ասել, որ այո, բավարարված եմ ակտիվությամբ։ Ես նաև նշեցի, որ մենք պետք է միգուցե ավելի ակտիվ լինենք, որտեղ ժամանակներն են ստիպում, որպեսզի մենք հնարավորինս արագ արձագանքենք տարածաշրջանային տարբեր գործընթացներին, որպեսզի հանկարծ չուշանանք։
Կողմերն արձանագրել են երկու երկրների միջև քաղաքական ակտիվ երկխոսությունը, որն ամուր հիմք և երաշխիք է բազմաթիվ ոլորտներում միջպետական հարաբերությունների զարգացման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի Իրան-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար Սեյեդ Մեհդի Ֆարշադանի ասելով. Արդյունավետ հանդիպումներ ու քննարկումներ տեղի ունեցան։ Մենք կարևորեցինք երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի զարգացումը։ Պետք է ասեմ, որ այս պահին Իրան-Հայաստան ապրանքաշրջանառության ծավալները կազմում են մոտ 350 միլիոն դոլար։ Ես հույս ունեմ, որ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր կլինի ապրանքաշրջանառության ծավալը հասցնել մինչև 1 միլիարդ դոլարի։ Իրանի խորհրդարանի Իրան-Հայաստան պատգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավար Սեյեդ Մեհդի Ֆարշադանի գլխավորած պատվիրակության անդամները հանդիպել են նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավար Գևորգ Պապոյանի և խմբի անդամների հետ։ Բարեկամական խմբի ղեկավարի խոսքով Հայաստանը կարևորում է բարեկամ Իրանի հետ բազմադարյա հարաբերությունների առավել խորացումը ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության ու զարգացմանը։
Շատ մեծ պոտենցիալ կա զարգացնելու եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ պոտենցիալը զարգացնենք։ Մասնավորապես կարծում եմ, որ Իրանի հյուսային նահանգների եւ օրինակ Հայաստանի հարավային մարզերի միջեւ շատ ավելի խորը ու լավ տնտեսական համագործակցություն կարող է տեղի ունենալ եւ մենք ունենք մեղրի ազատ տնտեսական գոտի եւ բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաս տնտեսական գոտին եւ այդ համագործակցությունը ըստ էության դեռևս շատ դանդաղում ենք եւ այդտեղ շատ մեծ պոտենցիալ կա եւ այս առումով հիմա մենք նաեւ առանձին գերատեսչությունների նախարարություններում կոնկրետ քննարկումներ կունենանք, թե ինչ եղանակով մենք կարողանանք այդ խնդիրները լուծենք եւ առաջ գնանք, որովհետեւ մենք տեսանք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչները, բարեկամ Իրանի պետության խորհրդարանի անդամները, իրենք շատ մեծ հետաքրքիր տնտեսական օրակարգեր են առաջարկում, մենք եւս հետաքրքրում է դա եւ այս առումով կարծում եմ, որ հիմա շատ սահմանափակ է ցավոք սրտի մեր գործունեությունը, այսինքն գազ, էլեկտրաէներգիա, բայց կարող ենք շատ ավելի լայն օրակարգ ունենալ ապրանքների ավելի լայն ցանկ, ինչպես նաեւ գիտեք, Հայաստանը շատ մեծ հետաքրքրվածություն ունի հյուսիս հարավ ճանապարհով միանալ ուրեմն Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը եւ հասարակ Պարսից ծոցը Սևծովին եւ Եվրոպային կապող այդ ճանապարհի մաս դառնալ եւ այդտեղ նոր ճանապարհներ ենք մենք կառուցում։ Գիտենք իրանական ընկերություններ կան հազոր, որոնք մասնագիտացված են, նրանք նույնպես կարող են մասնակից դառնալ այդ process-ին։
Խորհրդարանական հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի եւ մի շարք այլ ոլորտներում համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերն ընդգծել են ապրանքաշրջանառության ծավալներն ավելացնելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ է եղել նաեւ համատեղ արտադրության զարգացմանը, ինչպես նաեւ ներդրումային տարբեր ծրագրերի իրականացման կարևորությանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայերեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունը իրականացվել է քնչական եւ դատավարական այլ ծավալուն գործողություններ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահի նկատմամբ բարձված քրեական գործի նախաքնության շրջանակներում մի շարք հանգամանքներ պարզելու ուղղությամբ։ News.am-ին հայտնում են, որ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կայացած ասուլիսի ընթացքում, հիշյալը գիտակցելով, որ իր կողմից տրամադրվող տեղեկությունը կեղծ է, հայտնել է չկատարված հանցագործության մասին։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդեի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարարը նշելով, որ Իրանը չունի բավարար հնարավորություններ ապաստանի համար դիմաց աֆղանցիների նոր խմբերին աջակցելու համար, հավելել է, միջազգային հանրությունը պետք է ուշադրություն դարձնի աֆղան ժողովրդի խնդիրներին, նշելով, որ Իրանում ամջար կրթությունը ստանում ավելի քան 520,000 օտարերկրյա աշակերտ եւ աֆղան փախստականներն Իրանի քաղաքացիների հետ հավասար ստացել են կորոնավիրուսի պատվաստան նյութը, Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է. Իրանը ապաստանի համար դիմաց նոր խմբերին ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն չունի եւ միջազգային հանրությունը պետք է ուշադրություն դարձնի աֆղան ժողովրդի խնդիրներին։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, որ եվրոպական երկրները պետք է ստանձնեն Այս կապակցությամբ պատասխանատվություն իրենց բաժինը։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդին բարձր է գնահատել Աֆղանստանի փախստականներին ցուցաբերվող Իրանի օգնությունը, նա նշել է, որ փախստականների պատվաստումը և երկիր մուտք գործած նոր խմբերին ապաստանի տրամադրումը մարդասիրական ու կարևոր քայլ է Իրանի կողմից։ Վրաստան կատարած այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը խոսել է Ադրբեջանի հետ ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման մասին Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային երթուղիների ապաշրջափակման և նոր լոգիստիկ կարողությունների զարգացման թեմային։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից, Փաշինյանն ընդգծել է, որ Պարսի ծոծ սև ծով երթուղու երկու նախագիծ կա՝ ավտոմոբիլային ու երկաթուղային։ Ավտոմոբիլային երթուղու զարգացման ուղղությամբ նրա խոսքով Հայաստանը կառուցում է հյուսիս հարավ ճանապարհը հայ-վրացական սահմանից մինչև հայ-իրանական սահման։ Ընդ որում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ եթե մեզ հաջողվի Հայաստան-Ադրբեջան ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերաբերյալ համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, այս նախագիծը էականորեն կփոխի դառնալով հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք երթուղի, ասել է Փաշինյանը։ Վահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է մեծ մարգարե 17 զորավարժությունների ժամանակ մենք պաշտպանել ենք իրանական կղզիների անվտանգություն և ցույց տվել, որ թշնամուն կոչնչացնենք մինչև դրանց մոտենալը։ Իռնայի հաղորդման համաձայն Վահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Ալի Ռեզա Թանքսիրին երեքշաբթի օրը Իրանի հարավային ափերին անցկացվող մեծ մարգարե 17 զորավարժությունների շրջանակում հայտարել է, այս զորավարժության ընթացքում գործնականում իրականացվեց պատերազմների ռազմավարության և տեսականորեն մշակված ծրագիրը և հասանք մեր սահմանած բոլոր նպատակներին։ Թանկագին բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Հակաամերիկյան ցույցեր Քաբուլում։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Քաբուլի բնակիչները լայնածավալ ցույցեր են անցկացրել, բորբոքելով Աֆղանստանի ակտիվներն արգրավելու ամանակարավարության քայլի դեմ։ Նրանք պահանջել են անհապաղ ազատ արձակել այդ ակտիվները։ Թալիբանի հետ կապված լրատվամիջոցները բողոքի ցույցերից հրապարակել են պատկերներ, հայտարելով, որ աֆղանները բողոքում են սպիտակ տան գործողությունների դեմ և ԱՄՆ-ի կառավարությունը կոչ են անում վերջ տալ Աֆղանստանի քաղաքացիների դեմ ֆինանսական ահաբեկչությանը։ Որոշ հաղորդումների համաձայն 3 սպիտակ տան դիմաց ցույց է տեղի ունեցել ի նշան բողոքի Աֆղանստանի ակտիվների արգրավման դեմ և ցուցարարները կոչ են արել Միացյալ Նահանգների կառավարությանը աֆղան ժողովրդին չզոհաբերել հանուն իր քաղաքականության։ Ավելի վաղ Լոնդոնում ևս բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել աֆղան ժողովրդի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քայլերի դեմ։ Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Աֆղանստանի ակտիվների արգրավումն արտացոլում է այն փաստը, որ չնայած ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը, աֆղան ժողովուրդը շարունակում է դառնալ այդ երկրի թշնամական քաղաքականության զոհը։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի և թալիբներին սանձելու պատրվակով Աֆղանստանում իր 2 տասնամյա անհաջող ներկայության ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հազարավոր մարդկանց է սպանել և ոչնչացրել է Աֆղանստանի ենթակառուցվածքների մեծ մասը։ Թեև ենթադրվում է, որ Աֆղանստանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի դուրս գալուց հետո այդ երկրի բնակչության համար պայմանները կբարելավեն գոնե որոշ ոլորտներում, սակայն դա տեղի չունեցավ եւ Աֆղանստանի ակտիվները բռնազավթերու սպիտակ տան որոշումը նոր ճգնաժամ ստեղծեց այդ երկրի քաղաքացիների համար։ 2021 թվականի օգոստոսի 15-ին Աֆղանստանում թալիբների իշխանությունը հաստատվելուց հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը թալիբների իշխանության գալու պատրվակով բռնագրավեց այդ երկրի ակտիվների մոտ $10 միլիարդ, ինչը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել աֆղան ժողովրդի համար։ ԱՄՆ-ի կողմից Աֆղանստանի ակտիվների բռնագրավումը պատճառ է դարձել, որ թալիբների կառավարությունը պետական տարբեր բաժինների աշխատակիցների աշխատավարձերը չվճարելուց բացի քայլեր ձեռնարկի դեղորայք հիմնական ապրանքներ և սննդամթերք ներկրելու համար։ Այդ պատճառով Աֆղանստանում թալիբների իշխանությունից 4 ամիս անց սննդամթերքի ու դեղորայքի դեֆիցիտի հետևանքով այդ երկիրը հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի առջև, որի կապակցությամբ բազմիցս ահազանգել են միջազգային տարբեր կառույցներ։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել էր, որ եթե Աֆղանստանի ժողովրդին աջակցություն չցուցաբերվի, ապա 2022 թվականի կեսերին երկրի բնակչության 97%-ը կհայտնվի աղքատության շեմին։ Նման պայմաններում Աֆղանստանի ժողովուրդը ակնկալում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որը դեր է ունեցել այդ երկրում թալիբների իշխանության գալու գործում, հաշվի առնելով Աֆղանստանում առկա բարդ իրավիճակը և ազատ արձակելով այդ երկրի ակտիվները, կկանխի մեծ հումանիտար ճգնաժամը։ Եթերում հայրեն ռադիո ժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել Յալդան կորոնավիրուսի օրերին խորագրով հատուկ թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո ինտերնետը կառավարելու երազանքը խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Իսկ մինչ այդ թանկագին ուղեկիցներ, ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին և շնորհավորում ձեր ձմեռնամուտը։ Յալդան կորոնավիրուսի օրերին հատուկ թողարկում Յալդայի գիշերվա առիթով։ Գեղեցիկ տոներից մեկը, որը իրանցիները նշում են վաղուց Յալդայի գիշերվա տոնն է, որը համընկնում է աշնան վերջին գիշերվան և երկրագնդի հյուսիսային կիսագնդում համարվում է տարվա ամենաերկար և ամենամութ գիշերը։ Այդ գիշերվա ընթացքում իրականացվում են զանազան ծեսեր ու միջոցառումներ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն իրանցիների համար։ Այսօր աշնան վերջին գիշերն է և նշվում է ավանդական այս տոնը։ Այս առիթով պատրաստված հատուկ թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք Յալդայի գիշերվա ծեսերին։ Բարեհաճեք ընկերակցել մեզ։ Յալդայի գիշերը կամ Չելլեի գիշերը, որը թարգմանաբար նշանակում է 40-օրյակ, իրանցիների հնագույն տոներից մեկն է։ Յալդան ասորերեն բառ է և նշանակում է ծնունդ։ Յալդայի գիշերվան և ձմռան առաջին օրվա արևածագին հաջորդող գիշերների տևողությունը աստիճանաբար կարճանում է, իսկ Ցերեկների տևողությունը երկարում, երկրագունդը վերակենդանանում է։ Չելեի գիշերը, որը նույն յալդան է, այն իմաստով է, որ ձմռան առաջին 40 օրը անվանում են մեծ չելե, իսկ հաջորդ 20 օրերը փոքր չելե։ Անցյալում համոզված էին, որ ձմռան ամենացուրտ շրջանը մեծ չելեի ժամանակն է։ Յալդան վաղեմի անցյալ ունի, սակայն վաղեմիության ժամանակաշրջանը պարզ չէ։ Մեծ թվով հնեաբաններ համոզված են, որ յալդայի գիշերը 7000-ամյա պատմություն ունի։ Սակայն փորձագետների համոզմամբ այն, ինչ որպես յալդայի գիշեր պաշտոնապես ճանաչվում է, վերադառնում է Քրիստոսից առաջ 500 տարվա, որը պաշտոնապես հին իրանցիների օրացույց է մտել Աքեմենյան թագավորության դարեր առաջինի օրոք։ Յալդայի գիշերվա մասին բազմից է նշվել պատմական գրքերում։ Իրանցի մեծ գիտնական և տոմարագետ Աբուրայհամ Բիրոնին Յալդայի գիշերը անվանում է որպես մեծ ծնունդ և այն համարել է որպես արեգակի ծնունդ։ Հին անցյալում, երբ մարդկանց կյանքի հիմքը գյուղատնտեսությունն էր և տարվա ընթացքում վարժվել էին եղանակների փոփոխմանը ու բնական հակասություններին, նրանք ժամանակի ընթացքում հաջողեցին իրենց աշխատանքները մշակել ըստ արեգակնային և եղանակների փոփոխության, գիշերվա ու ցերեկվա տևողության և աստղերի տեղաբաշխման։ Նրանք իրենց փորձառությամբ իմացան, որ որոշ եղանակներին ցերեկները երկարում են, որի արդյունքում ավելի են կարող օգտվել արեգակի լույսից։ Ահավասիկ այն գաղափարը զարգացավ, որ լույսը և արեգակի ճառագայթը խորհրդանշում են բարին, որը պայքարում է գիշերային մթության ու չարիքի դեմ։ Պատմական ժամանակաշրջանում մարդիկ և հատկապես արիացի ցեղախմբերը գիտակցեցին, որ ամենակարճ ցերեկը աշնան վերջին օրը և ձմռան առաջին օրն է, որից անմիջապես հետո ցերեկները աստիճանաբար երկարում և գիշերները կարճանում են, այդ իսկ պատճառով այն անվանեցին արեգակի ծնունդը և համարելով տարեմութ սկսեցին տոնել այն։ Յալդայի գիշերը այսօր ևս յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում իրանցիների մոտ։ Այդ գիշեր իրանցիները զանազան հետաքրքիր միջոցառումներով իրենց ընտանիքի հետ միասին ուրախությամբ նշում են երկար գիշերը և ամբողջ գիշերը արևածագի հույսով անց են կացնում, հեքիաթներ պատմելով, առակներով, հանելուկներով, Շահնամեի ու Հաֆեզի ընթերցմամբ, Հաֆեզի բանաստեղծություններին դիմելով բախտագուշակությամբ և սեմուշկա ուտելով։ Նրանք այն համոզմամբ, որ արևը ցակելով փշրելու է խավարը և ոչնչացնելու է սև դևին, և այն հավատով, որ արևը իր լույսով մարդկանց կյանքից վերացնելու է թշնամանքը, չարիքը և աղետը, գիշերը լուսացնում են։ Իրանցիները յալդայի գիշերը ըստ իրենց նախնիների ավանդության տոնական սեղան են բացում։ Հավաքվում են միմյանց շուրջ և նշում հնից նորին անցումը։ Որոշ շրջաններում տոնական այդ սեղանը կոչվում է Խանե Շաբեչելե և Իրանի յուրաքանչյուր տարածքում ըստ բնակավայրի, կլիմայական, սոցիալական և մշակութային պայմանների մշակութային զանազան միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Տոնական սեղանը զարդարվում է աշնանային մի շարք ընդհանրացած ուտեստներով ներառյալ պիստակի միջուկները, նուշը, ընկույզը, պնդուկը, ինչպես նաև չոր մրգեր, թութը, թուզը և այլն, հատկապես երյակ մրգեր, խնձորը, նուրը և ձմերուկը։ Այս գիշեր ձմերուկ ու նուր ուտելը խորհրդանշական հատուկ նշանակություն ունի։ Շատերը այն կարծիքին են, որ այդ մրգերը ունեն բազմաթիվ հատիկներ, և մարդը այդ հատիկների շնորհիվ կարող է արգավանդությունը զարգացնել։ Ըստ ոմանց, ձմերուկի ու նռան կարմիր գույնը խորհրդանշում է արևը գիշերվա ընթացքում։ Միջոցառումները տևում են մինչև արևածագ։ Այս ավանդական ծիսակատարությունը այս տարի COVID-19-ի համաճարակի պատճառով այլ կերպ է նշվելու։ Նկատի առնելով կորոնավիրուսի տարածումը, այս տարի քաղաքացիներին առաջարկվում է խուսափել ավանդական հավաքներից կանխելու համար հիվանդության տարածումը։ Դժբախտաբար իրականացված բոլոր քայլերով ու սահմանափակություններով հանդերձ, նկատի առնելով որոշ երկրների ստեղծված խոչընդոտները դեղեր ապահովելու և առաքելու հարցով, կորոնավիրուսը մեր երկրում ամեն օր մոտավորապես 200-ից 300 կյանք է խլում։ Իրանի առողջապահության նախարարության պատասխանատների խոսքով, թեև երկրում կիրառված սահմանափակությունների արդյունքում կորոնավիրուսով վարակվածների հոսպիտալացումը սկսել է նվազել, սակայն երկրի շատ նահանգներում ու քաղաքներում պայմանները կայուն չեն, և ամենաչնչին անուշադրությունը կարող է հանգեցնել շատերի մահվան և խափանել COVID-19-ով վարակվածների ու մահացածների թվի նվազման հուսադրիչ գործընթաց։ Տեհրանն է խոսում, հարգելի ուղդիրներ, ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամն է։ Այս դժվարությունը նկատի առնելով առողջապահական ոլորտի պատասխանատուներն ու մասնագետները բազմիցս հասարակությանը փոխանցել են, որ յուրաքանչյուր ընտանեկան հավաք հավասար է մեր սիրելիների կորստին ու մահվան և ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում նռան ու ձմերուկի քաղցրությունը կարող է ընտանիքների համար գուժել մահվան բոթը։ Ուստի երկրի առողջապահության հարցով պատասխանատուները լավ առաջարկություններ են ներկայացրել Յալդան կիբեր տարածքում նշելու համար։ Ինչպես օրինակ այս գիշերվա համար նախատեսվել են մրցույթներ և տատիկ պապիկներին սովորեցվում է պատմեն իրենց ուսուցողական պատմությունները և այն վիդեո կամ աուդիո ֆայլի ձևաչափով կիբեր տարածքում տարածել իրենց երեխաների և թոռնիկների համար։ Այս առումով նոր ալիք է սկսվել սոցիալական ցանցերում անցկացվող մրցույթների և տատիկ-պապիկների հեքիաթասացության տարբերակով և շատերը ողջունել են վիրտուալ կարգով Յալդայի գիշերը հավաքներ կազմակերպելը։ Անցյալ տարիներին ժողովրդին առաջարկվում էր, որ Յալդայի գիշերը մի կողմ դնել իրենց բջջային հեռախոսները և հաճույք ստանալ ընտանեկան հավաքներից, սակայն այս տարի հակառակն է և առաջարկվում է ծիծաղելու, ուրախանալու և ապրելու համար պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Եվ այսօր բջջայինները օգնում են մարդկանց, որպեսզի կիբեր տարածքով իրականացնել Յալդայի երեկոն և տեսակապով տարվա ամենաերկար գիշերը կորոնավիրուսային պայմաններում նշել ու շնորհավորել միմյանց։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ այս տարի Իրանի ժողովուրդը նշելու է կորոնավիրուսային պայմաններում Յալդա, այնպիսի Յալդա, որ տարիներ անց հնարավոր լինի այդ մասին պատմել և ուրախանալ, իրանցի մեծ բանաստեղծ Սադի Շիրազի բանաստեղծություններից մի գեղեցիկ հատված Իրանի ժողովրդի այս օրերի լավագույն նկարագրությունն է. «Բոլոր ցավերովս հանդերձ հույսս բուժումն է, որը վերջինն է Յալդայի գիշերվան»։ Այս գեղեցիկ տողերը հուսադրող հայացք ունեն տարվա ամենաերկար գիշերվանից հետո ցավերի և տառապանքների ապաքինման և լույսի ու լուսավորության ծագելու նկատմամբ։ Այսօր Իրանի ժողովուրդը հույս ունի, որ միասնաբար հարգելով առողջապահական նորմերը կարող է հաղթահարել այս սարսափելի ագրեսիվ վիրուսը և կրկին վայելել լուսավոր ապագա։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը։ Մենք ևս շնորհավորում ենք ձեզ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է archtoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինտերնետը կառավարելու երազանքը։ Ներկա պայմաններում ինտերնետից եւ սոցիալական ցանցերից օգտվելը նշանակում է մեր անձնական տեղեկությունները կիսել ուրիշների հետ։ Յուրաքանչյուր օգտագործման դեպքում որոշվում է մեր գտնվելու վայրը, յուրաքանչյուր որոնումով արձանագրվում են մեզ հետաքրքրող թեմաները, իսկ մեր կատարած գնումներով մեծապես հայտնի է դառնում մեր ապրելակերպը։ Բայց ըստ Մարկ Ցակերբերգի իր նոր մտահղացումը մետան մեծ վերահսկողություն կունենա օգտատերերի աշխատանքի վրա։ Մարկ Ցակերբերգը նոյեմբերի սկզբին հայտարարեց, որ Facebook-ը վերանվանվել է Meta։ Նա ասաց, մեր ներկայիս անվանումը չի ներկայացնում այն ամենը, ինչ մենք անում ենք այսօր և պետք է փոխվի։ Մետավերսն այն հավակնոտ նախագիծն է, որը ստիպեց Ցյուկերբերգին և նրա թիմին նման փոփոխության։ Այս երևույթը տեխնոլոգիական աշխարհում ամբողջական հեղափոխության է ձգտում։ Մետա հունարեն նշանակում է հետո։ Իհարկե, այս փոփոխությամբ Facebook-ի անունը չի վերացել։ Այսօր Facebook-ը, ինչպես Instagram-ը եւ WhatsApp-ը, սոցիալական հարթակ է, որը հանդիսանում է մայր ընկերություն Meta-ին ենթական։ Այս փոփոխությունը, սակայն, պարզապես անվան եւ տարբերանշանի փոփոխություն չէ, այլ երկու հիմնական ոլորտների վրա աշխատող հետագա նախագծերի զգիսպ, application-ների ընտանիք եւ ապագա հարթակներ։ Ապագա հարթակների իմաստը հենց Metaverse-ն է։ Ցուկերբերգն ասում է, հույսով եմ, ժամանակի ընթացքում կդիտվենք որպես Metaverse ընկերություն։ Մենք ցանկանում ենք կայնացնել մեր ինքնությունը եւ մեր աշխատանքը հիմնվելով այն ամենի վրա, ինչ պատրաստում ենք։ Metaverse բառն առաջին անգամ հայտնվել է 1992 թվականին Նիլ Ստիվենսոնի Snow Crash Web-ում։ Իմաստային առումով, ինչքանով որ նվազում է ֆիզիկական ոլորտը, այսինքն վայրը, զարգանում է ոչ ֆիզիկական ոլորտը, այսինքն ժամանակը, եւ մենք ավելի ենք մոտենում Metaverse-ին։ Մետան հաղորդակցության ոլորտում իր ազդեցությունից բացի լուրջ ազդեցություն կունենա կյանքի բոլոր ոլորտների եւ նույնիսկ կառավարությունների կառավարման ձևի վրա։ Metaverse-ն ըստ երևույթին ձգտում է փոփոխության, մեծ իրադարձություն դիջիտալի իրականության աշխարհում։ Այս անգամ հավելյալ իրականությունը, AR-ը, պետք է նպաստի վիրտուալ իրականության, VR-ին, նոր եւ տարբեր փորձառություններ իրականացնելու համար։ Վիրտուալ իրականությունը, VR-ը, զուտ վիրտուալ եւ երևակայական է, բայց ընդլայնված իրականությունը, AR-ը, օգնում է որպեսի ձայնը, տեսողական տարրերը եւ անհատի այլ զգայական մուտքերը ներառվեն օգտատիրոջ փորձառության մեջ։ Ցուկերբերգի խոսքով, սոցիալական մեդիան, առցանց խաղերը եւ կրիպտո արժույթները նույնպես ներառված են օգտատերերին վիրտուալ փոխգործակցության հնարավորություն տալու համար։ Կարծես թե Ցուկերբերգը գերադասում են նոր եւ հետաքրքիր ապրանքների մասին մտածել, քան թե գոյություն ունեցող հարթակների խնդիրներին առնչվել։ Այնուամենայնիվ, կան պատճառներ ենթադրելու, որ Metaverse-ին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Ամենակարևոր պատճառը պատմական պատճառն է։ Որքանով որ համակարգիչների ունակությունները զարգանում են, հնարավոր է դառնում այլ ավելի փորձարկումների և օգտատիրոջն ավելի շատ փորձառություններ են փոխանցում։ Ինտերնետն իր կյանքը սկսեց սև ֆոնի վրա սպիտակ մի նախադասություն ցուցադրելով և այն առաջընթացը, որ մենք հիմա տեսնում ենք, շատ ավելին է, քան տեսական զարգացումը։ 1990-ականներին շատերը ծաղրի էին ենթարկում շատ մեծ հեռախոսները, սակայն այժմ սմարթֆոնները պատմության լավագույն սարքերն են համարվում։ Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր գաղափար հաջողակ կլինի, սակայն կարելի է վստահաբար ասել, որ աշխարհը ապագայում ձևավորվելու է այնպիսի գաղափարներով, որոնց մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք։ Միգուցե մտածեք, թե ինչու է Facebook-ը, որին է պատկանում նաև Instagram-ը, WhatsApp-ը և որոշ այլ խմբեր, ներդրումների առումով դիմել է նման տարբեր և իհարկե մասամբ ռիսկային գաղափարների։ Պատճառներից մեկը երիտասարդ օգտատերերին գրավելն է։ Ցուկերբերգի խոսքով, Meta-ի հիմնական քաղաքականություններից մեկը երիտասարդ օգտատերերի ներգրավումն ու պահպանումն է։ Նկատի ունեցեք, որ Facebook-ը և նույնիսկ Instagram-ը 30 տարեկանի ցածր մարդկանց շրջանակում տարածված սոցիալական ցանցեր չեն, իսկ երիտասարդ սերնդի մոտ ավելի հայտնի են այնպիսի տարածքներ, ինչպիսիք են TikTok-ը և Snapchat-ը։ Թվում է, թե Zuckerberg-ը հանգել է այն եզրակացության, որ եթե Meta ընկերությունը կարող է համոզել երիտասարդներին օգտագործել VR տեսախցիկներ և Horizon սոցիալական ցանցը, որը վիրտուալ իրականության վրա հիմնված սոցիալական ցանց է, այն կարող է ապագա սերունդների համար պահպանել իր առաջատար դիրքերը սոցիալական ցանցերի ոլորտում։ Այլ հանգամանքը օգտատերերի տեղեկություններին հասանելիությունն է առանց որևէ դժվարության։ Տարիներ շարունակ Facebook-ը հեշտությամբ կարողանում էր շատ տեղեկություններ ստանալ իր օգտատերերից, սակայն վերջին տարիներին գաղտնիության հարցում օգտատերերի զգայնության պատճառով այս իրավիճակը փոփոխություններ է ենթարկվել։ Օրինակ, այն օգտատերերը, ովքեր այժմ օգտագործում են Apple-ի smartphone-ները, այժմ կարող են կարգավորել իրենց smartphone-ները այնպես, որ Facebook-ն ավելի քիչ հասանելիություն ունենա տեղեկատվությանը։ Տեղեկատվության հասանելիության այս սահմանափակումը լուրջ խոչընդոտ է այնպիսի ընկերությունների համար, ինչպիսին է Facebook-ը, որովհետև եթե չկարողանան տեղեկատվություն ստանալ իրենց օգտատերերից, նրանց գործունեությունից, հետաքրքրություններից և կարիքներից գովազդի ոլորտում կունենան բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Ուստի Meta ընկերությունը ձգտում է ընդլայնել իր գործունեությունը առանց միջնորդ համակարգերի անհրաժեշտության։ Կոնֆլիկտներից և դատական հայցերից խուսափելը այլ պատճառներից է ինտերնետի կառավարման ծրագրեր մշակելու համար։ Վերջին տարիներին Facebook-ը բազմաթիվ խնդիրներ ուներ գաղտնիության, կեղծ լուրերի դեմ պայքարելու և իր ենթակատեգորիաներում որոշակի խմբերի գործունեությունը սահմանափակելու հետ։ Եվ հենց այս խնդիրների պատճառով է, որ Facebook-ը մասամբ իր ուղին փոխել է վիրտուալ իրականության ոլորտում ներդրումների կողմը։ Նոր անունն ու վարկի գնումը կարող է ինչ-որ չափով վերականգնել վնասված սոցիալական իմիջը։ Այս խնդիրը պատճառ է դարձել, որ Facebook-ի ընկերությունը վերջին տարիներին գնի այս ոլորտում ակտիվ մի քանի ընկերություններ, մինչ այժմ Facebook-ը միայն այս բաժնում ունեցել է մոտ 10,000 աշխատակից, ըստ New York Times-ի, Meta-ն ցանկանում է մոտավորապես նույնքան նոր անձնակազմ տեղակայել եվրոպական իր գրասենյակներում և դրան զուգահեռ որոշել է $10 միլիարդ ներդրում կատարել այս ոլորտում։ Ոմանք կարծում են, որ դեռ վաղ է մտահոգություն հայտնել այս փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց փաստն այն է, որ հաշվի առնելով Facebook-ի պատմությունը եւ իհարկե այն դիրքը, որ այս պահին կիբեր տարածությունն է զբաղեցնում մեր կյանքում, առնվազն կարելի է անհանգստանալ մի քանի խնդիրների մասին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սմարթֆոնից և ինտերնետից խիստ կախվածությունը ներկայումս լուրջ խնդիր է։ Թայվանցի հետազոտողների 2020 թվականի ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է այս ոլորտում 133 ուսումնասիրությունների վրա և ապացուցել, որ մարդկանց առնվազն 7%-ը խիստ կախված է ինտերնետից։ Մտահոգիչն այն է, որ այս 10%-ը վերջին տարիներին աճ է արձանագրել և չի էլ թվում, որ դրա աճի տեմպը նվազի։ Մյուս կողմից ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ինտերնետին կախվածությունը կրկնապատկում է քնելու խնդիրները և նվազեցնում է քնելու տևողությունը։ 2017-ին կատարված մեկ այլ ուսումնասիրություն հաստատում է, որ կապ գոյություն ունի ինտերնետից կախվածության, միայնության և մեկուսացման միջև, և երկուսն էլ համալրում են միմյանց։ Այլ հետազոտություններ անդրադառնում են դեպրեսիայի և ինտերնետից կախվածության միջև կապին։ Դրանից բացի լուրջ վտանգներ են սպառնում մեր անձնական գաղտնիությանը։ Ինտերնետից և սոցիալական ցանցերից օգտվելն այսօրերին նշանակում է կիսել մեր անձնական տվյալները ուրիշների հետ։ Յուրաքանչյուր օգտագործման դեպքում որոշվում է մեր գտնվելու վայրը, յուրաքանչյուր որոնումով գրանցվում են մեզ հետաքրքրող թեմաները, իսկ մեր կատարած գնումներով մեծապես հայտնի է դառնում մեր ապրելակերպը։ Ցուկերբերգի նոր գաղափարում մետաընկերությունն անկախ գործունեություն է փնտրում, ինչը նշանակում է խմբի աշխատանքի վրա ավելի քիչ վերահսկողություն։ Եվ ամենագլխավորը, Ցուկերբերգի բացասական հեղինակությունն է, որ ֆինանսական շահը գերադասում է էթիկային։ Facebook-ը մինչ այժմ ունի երկու կարևոր դատական գործեր. Այն մասին, որ իր ֆինանսական շահույթը գերադասել է էթիկայի և հասարակության շահերի պահպանմանը։ Առաջին դատական գործը համատեղ պարագա է Cambridge Analytic ընկերության հետ։ Այս դատական գործով Facebook-ը մեղադրվում է իր 87 միլիոն օգտատերերի մասին այդ ընկերությանը տեղեկատվություն տրամադրելու մեջ։ Այս ընկերությունն օգտագործել է այս տեղեկությունը 2014 թվականի Միացյալ Նահանգների ընտրություններում հոգուտ Թրամփի ընտրություններին միջամտելու։ Դատական երկրորդ գործ առնչվում է Facebook-ի նախկին պաշտոնյա Ֆրանսիս Օհոգենի վերջին բացահայտումներին։ Մինչ այժմ պարզվել է, որ թեև Facebook-ը հնարավորություն ունի ջնջել ատելություն տարածող գրառումները, նաև կարող է կանխել ծայրահեղական խմբերի նյութերի և սուտ լուրերի հրապարակումն ու տարածումը, սակայն տարբեր պայմաններում և բազմիցս իր ֆինանսական շահերը գերադասել են նման բարոյական պատասխանատվություններին։ Նման փորձառություններ նկատի առնելով մի խումբ փորձագետներ մտահոգությամբ հետևում են մետաընկերության նոր գաղափարին և իրենք իրենց հարց են ուղում, որ Ցուկերբերգի և իր համախոհների մեծ վերահսկողությունը կիբեր տարածքի վրա ինչ ապագա է խոստանում օգտատերերին։ Պայքար հանուն ապագայի հիմնադրամի ակտիվիստ Իվան Գրիրը ասում է, Facebook-ի Meta-ի հռչակագիրը հեշտությամբ կարելի է դիտարկել որպես հորետեսական և եսասիրական փորձ հեռու մնալու բոլոր սկանդալներից, որոնց բախվում է ընկերությունը։ Հայտարարության մեջ Մարկ Ցուկերբերգը բացահայտում է իր վերջին խաղը և բացարձակապես նշում, որ իր ծրագրերը միայն այսօրվա ինտերնետին իշխելը չէ, այլ վաղվա ինտերնետը վերահսկելու և մեկնաբանելու համար է, որ մենք թողնում ենք այն մեր երեխաներին և մեր երեխաների երեխաներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.